Hei, og velkommen til den siste talen i denne helga. I dag skal vi stanse for teksten i Markus 10, 46-52, og med den herlige overskriften: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Siste talen i denne omgang, kan hende så tenker du at det er vel enkelt og greit å sitte og dele et budskap fra Guds ord på denne måten. Men da kan jeg fortelle deg noe annet. Jeg skal ikke bruke mange ord på det nå, men da får en virkelig oppleve at vi har en høyst levende og virksom motstander. Ondskapens ånde her i himmelrommet, luftens makter som Paulus skriver om, det er mer enn et begrep. Det er høyst virkelige og virksomme fiender av Gud og av hver den som hører ham til. Deres mål, det er dette ene: å føre deg åndelig blind og uvitende til helvete. Det skal du være klar over. Jesu mål, det er å føre deg opplyst og seende til himmelen. Det er bare to utganger fra dette livet som vi har fått her på jord. Det går ikke noen tredje vei. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at vi kan få lov til å henvende oss til deg, at det enda er mulig å bli frelst. At det enda er mulig å høre ditt ord. Herre, velsign oss i denne stund, så vi kan ta det til oss. Vi ber om din nåde over ordet ditt. At du gjør det levende for oss som hører. Amen. Altså, Markus 10, vers 46-52, og jeg leser ifra vers 46 i Jesu navn. De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med sine disipler og en stor folkemengde, satt Timeus, sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere: Du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jesus sto da stille og sa: Kall ham hit. Og de ropte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig. Stå opp, han kaller på deg. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til orde og sa til ham: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham: Rabbuni, at jeg må få syn igjen. Jesus sa til ham: Gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er noe som slår meg når jeg leser denne teksten akkurat nå. Og det er når jeg ser på den kristne menigheten, kristenheten som vi gjerne kaller det, i vår tid, så minner den mer om de alle disse som fulgte Jesus på veien der, men ikke ropte på ham i nød. Jeg vil spørre deg som bekjenner deg som en kristen: hvor ofte må du rope dette: Herre Jesus, miskunn deg over meg? Over meg? Eller er det bare dette at du følger med, liksom, i den store flokken, som dessverre egentlig ikke har bruk for ham sjøl? Ja, det første denne teksten sier oss, er jo at det faktisk skjedde slik som det står her. Her var en legemlig blind som fikk sine øyne helbredet. Denne makten hadde altså Jesus som menneske, at han bare han ville og talte, så skjedde det. Blinde øyne ble seende. Har du tenkt over noen gang hvilket under det i virkeligheten er? Han vil, og så blir det slik. Det er den Herre vi har med å gjøre. Her står altså han som menneske i denne skapte verden som du og jeg lever i nå. Han som i begynnelsen sa: Bli lys, og det ble lys. han som skapte himmel og jord, Jesus. Og det er hva vi er vitne til her. Ordet er blitt kjød og har tatt bolig blant oss, slik som han fikk navn hos profeten Jesaja, vet du. Du kan lese om det i Jesaja 7,14, Immanuel, det vil si Gud med oss. Og nå er det altså skjedd, nå er det altså tilfellet, nå står han der, midt foran dem. En kan tenke på alle disse israeler på Jesu tid, som så alle disse under han gjorde. Det er jo underlig, etter vår tanke, at ikke flere kom til frelsende tro, ikke sant? En sann og levende tro, altså. De store flokker som fulgte ham på grunn av de tegn og under som skjedde, men de var ikke kommet til frelsende tro. Selv betrodde han seg ikke til dem, står det. For han visste hva som bodde i mennesket. Ved sine tegn og under så slo han altså fast hvem han var, slik at ingen skulle ha noen unnskyldning. Johannes, han skriver jo i Johannes 20, 30 og 31, også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Legg merke til at det står disiplenes øyne. Det var det eneste som kunne se hvem han virkelig var gjennom dette som skjedde. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Ja, men var det mange som kom til tro, til en slik tro på grunn av dette? Nei, det var jo ikke det, vet du. Det var som i Israels vandring i ørkenen mot det lovede land. De så store tegn og under, og glemte det snart igjen. Så forherdet er nemlig mennesket mot Gud. Vi som er blitt frelst, vi ser disse tegn og under Jesus gjorde, og tror. Det vil si, tror han er Messias. Men ingen kommer altså til liv i Gud ved slikt. Og om det kunne ropes høyt og tydelig ut i den såkalte kristenheten i dag. Det er mange det som hevder, vet vi, at hvis det bare kunne skje tegn og under, da skulle mange komme til tro. Nei. Jeg tror at det i dag, som den gang, ville tiltrekke seg en mengde mennesker, riktig nok, men som ikke hadde sant frelses- og omvendelsesbehov, men kun var opptatt med det spesielle og sensasjonelle. Kunne ikke Gud, om han ville, gjøre tegn og under som han hadde, som hadde snudd opp ned på hele denne elendige verden, om han ville det? Klart han kunne det. Han sa så den rike mann i dødsriket også, send Lazarus til mine brødre, for om noen kommer til dem fra de døde, ja, det er jo et veldig tegn, ikke sant, og under, da vil de tro og mene seg, mener han. Men hør hva svaret han får. De har Moses og profetene. La dem høre dem. Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Det er Herrens ord. Det er ikke menneskets tanker, altså, sånn som denne som var i dødsriket. Men Herrens ord, det er det vi skal høre etter. Det samme kan sies om vårt folk i dag. De har jo skriften, evangeliet. Tror de ikke den, så vil de heller ikke tro om døde står opp. For problemet er at mennesket er en opprører av hjertets innerste rot, som kun vil gjøre sin egen vilje. Det vil ikke ha noen over seg, vil ikke ha noen herre, altså, noen autoritet. Hvordan har du det med den saken egentlig? Er Guds vilje din vilje, eller går du din egen vei? Jeg kan godt ha forestilling om Jesus som frelser og forsoner, som skal ta meg inn i sin himmeldag, men hva med Herre her og nå? Det var jo nettopp dette som skjedde i fallet. Mennesket ville selv være herre og styrende over eget liv. Og her kommer altså en som vil eie det helt og fullt. Da åpenbares det hvem vi sannhet er, synderen. Det skal mer enn tegn og under til for at et menneske går med på det, vet du. Mange dyrker Gud slik de selv mener han skal dyrkes, liksom de villfarne jøder i sin tid som reiste altere på enhver haug. Men mange har Herren som Herre i sitt liv og er tilfreds med det. Menneske, det som spotter Gud og fornekter at det er fortapt, enda døden ligger bare noen få år fremme i tid i beste fall, det vet vi jo. Prøv å få et menneske til å gå med på at det er en synder etter Guds målestokk. Det misbruker Guds navn, det spotter, det banner, det sladrer, det baktaler, det jukser og bedrar og så videre. Men en synder som fortjener noen straff og behøver nåde, å nei. Ingenting å angre på. Alt er vel. Det er jo bare et menneske og så videre. Tegn og under kan ikke bringe noen sannhetserkjennelse med seg. Herren måtte gå en helt annen vei. På forskjellig vis for han stanset et menneske opp, slik at han får det i tale. Det kan være ved noe som er hendt, sykdom, eller et ord som treffer, som vi sier. Så begynner også dette mennesket å lytte. Og når et menneske begynner å høre på Guds ord, da sørger Gud selv for å overbevise dette mennesket innenfra, både om synd og nåde. Mennesket må altså først bli enig med Gud. Da bekjenner et menneske synd, for eksempel, i ordets egentlige forstand. Da er det ikke bare sånn at den ramser opp visse ting som en vet er synd, og så videre, sånn som Luther talte om disse munkene som sto der og mumlet sitt uten å ha hjertet med. Men en bekjenner sammen med Herren, en har blitt enig med ham. Ut fra en indre erkjennelse av sannheten i det altså. Det sier noe med Gud, ikke mot Gud som før. Derfor er det så sørgelig med alle disse nye som kommer med, som det gjerne heter, at de blir satt inn i all mulig slags virksomhet. La dem få være i fred. La dem få sitte og høre inn til evangeliet for å drive dem til noen gjerning. Det er jo slik i dag at det må føle seg ukristelig dersom en ikke er hovedstups engasjert i et eller annet. Det kommer etter hvert. Har du ikke kommet inn til hvilen, har du ikke noe i Guds rikes arbeid å gjøre. Hvilen er ikke en følelse, det er ikke en opplevelse, men det er en erkjennelse av at alt arbeid, hva din frelse angår, er allerede gjort av en annen. Har du sett det? Det var som en eldre dame sa, når hun fikk se det, jeg ble arbeidsløs, sa hun. Alt arbeid var jo gjort. Det er ikke dermed sagt at hun ble uvirksom. Men det var ikke noe å legge til. Alt var gjort. Mange når de taler over denne teksten i Markus 10, så brukes det om å få åndelig syn. Men det er helt feil her. Mannen hadde åndelig syn allerede. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jesus fra Nazaret, du Davids sønn, merkte det. Han trodde jeg var overbevist om at Jesus fra Nazaret, tømmermannen Josefs sønn, dette bestemte mennesket, var den Messias som var lovt. Du Davids sønn. Og så hvem Jesus var. Da de ville få ham til å tie, så ropte han bare enda høyere. Og hør hva apostel Johannes skriver om slike i 1. Johannes 5 og vers 1. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Er født av Gud. Ser du hvordan det var fatt med den fattige, blinde tiggeren som satt der ved veien? Han var født av Gud ved dette lys over hvem Jesus var. Mens de store lærde i Jerusalem, de kriget imot sannheten. Og her åpenbares noe veldig fint i skriften om Faderens arbeid. Stans opp og tenk opp noe og tenk på dette, at Faderen hadde vært der og overbevist denne stakkaren. Han var jo israelitt og hadde hørt forkynt ut fra skriftene fra han var liten, vet du. Fra barnsben av, som vi sier. Nå hørte han om Jesus som gikk forbi, og gjennom dette overbeviste faderen ham. Jesus fra Nazaret, han er Davids sønn. Israels håp om frelse. Med andre ord, frelst ved hørelsen. Frelst ved ordets forkynnelse. Denne tiggeren. Det står i Johannes 6, vers 45. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av Faderen lærer, og kommer til meg. Og så ser vi altså denne tiggeren rope på Jesus. Kommer til meg. Og Herren stansa, og så står det så fint i det 50. vers i teksten vår. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Lært av Faderen. Frelsen er en gave. Det er Herren som gjør det fra A til Å. Alt sammen. Hør, sier Herren, så skal deres sjel leve. Jesaja 55,3. Hør, ikke gjør. Er du av evangeliet tent for å gjøre en gjerning i Guds rike, så er det en god ting, men det er ikke frelse i vår gjerning. Ikke legger det noe til heller. Ikke det minste. Kan ikke legge noe til som allerede er ferdig, vet du. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, hvor mange ganger jeg sier det til meg selv, og gjerne gjentar det for deg og igjen, hør det. Du kan ikke legge noe til det som allerede er ferdig. Det er ikke derfor du tjener Guds rike i tilfelle. Det er ikke frelse å stå på talerstolen og forkynne Guds ord. Men det er jo uten tvil en god ting dersom det virkelig er hans ord som forkynnes ved hans vilje. Men det er ikke noe frelse i det. Du står ikke der for å bli frelst ved det. Men du står der for å forkynne en frelse du allerede har fått helt og fullt forintet. Og som gjelder også for alle andre, for deg som hører nå. Jesus kom ikke for å kreve gjerninger av oss, vet du. Han kom ikke for å kreve tjeneste. I verset før vår tekst så leser vi faktisk dette. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge i mange sted. Markus 10,45. Hørte du det? Blir du arbeidsløs da? Protesterer du der inne, kanskje? Hør hva Herren sier til Peter da han protesterte, Johannes 13,8. Ved denne fotvaskingen, vet du. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg, sier han. Altså, hans tjeneste er først og fremst å gi deg det du trenger, nemlig renselse for synd, syndens forlatelse, sitt blod. Får ikke han rense deg, så har du ingenting i hans rike å gjøre. Jesus sa til ham, i teksten her altså, gå bort, din tro har frelst deg. Din tro. Og nå har vi hørt hvilken tro det er tale om. Det er troen på Jesus. Kan du tenke deg noe så fint? Slavelenkene faller av, og jeg kan sette meg ned og hvile. Jesus har gjort det han. Så jeg er fri. Kan du tro at Jesus er Messias når du vil? Nei, det kan du ikke. Men når du nå er erkjent det, skal du få sitte og høre og overlate den saken til Gud, han som både kan og vil overbevise deg om hvem Jesus, hans sønn, er. Han var fysisk blind, denne mannen, og det eneste han kunne gjøre var å sitte ved veien og tigge. Han var avhengig av det som andre ga ham, men han hørte etter, og det ble han til frelse. Du kan si han hadde møtt Jesus før Jesus kom denne dagen, gjennom forkynnelsen av Guds ord. Og da Jesus gikk forbi, så kjente han ham igjen og ropte. Slik også den dagen Jesus kommer igjen for å hente sine hjem. Vi skal kjenne ham igjen som vår Herre, selv om vi ikke har fått gjøre annet her i verden enn å sitte ved veien og tigge. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, Det er en Guds gave, Efeserne 2,8. Ja, ære Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for en velsignelse som det har brakt med seg til oss. Og vi ber Jesus om at mange, mange ennå må få høre dette ordet. Men fremfor alt ber vi om dette, at vi selv må få behov for det og bruk for det. At det må være vi som roper Jesus. Herre Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. La oss alltid leve i den sannhet, at vi ser og innser og erkjenner det, at det eneste som kan berge oss, også i dag, det er din miskunnhet. Den som er ny hver morgen, som det står, og takk Gud for det. Vi ber deg, Jesus, vi ber om lys, hjertets opplyste øyne. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Så jeg får ønske dere fortsatt god søndag. Guds nåde og fred. Amen.